Azadlıq Radiosunu qulaqasırsınız, 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Ermənistanda Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş eləməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid ediblər. İranla Avropa Birliyi arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda ümumi mövqeyə doğru irəliləyişlər var, bunu İranın nümayəndəsi deyir. Rusiya Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasını müvəqqəti dayandırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş eləməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. Karapetyan Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşdığını deyir. Amerika Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqları ilə bağlı hesabatının ilkin variantında yazılmışdı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə bu şəkildə salınmışdı ki, erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Bu dəyişikliyə görə Azərbaycan hökuməti aprelin 23-24-də Amerikaya səfərini təxirə salmışdı. Vaşinqtonda iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilməmişdi. Bugün isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, iki ölkə arasında təhlükəsizlik sahəsində məsləhətləşmələri davam elətdirəcəklər. Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi də bir mənalı qoyulub. Ermənistan qoşunları bu rayonlardan da çıxarılmalıdır. Bunu da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Onun sözlərinə görə danışıqlarda Laçın və Kəlbəcərdən qoşunların çıxarılmasının dəqiq vaxtı da müəyyənləşdiriləcək. Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan tərəfi bu işin birdən həyata keçirilməsinin mümkün olmadığını anlayır. Ona görə də qoşunlar həmin rayonlardan addım-addım çıxarılacaq. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında əsas prinsiplər razılaşdırıldıqdan sonra mütəxəssislər bu prosesin vaxtı ilə bağlı cədvəl hazırlayacaqlar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasını müvəqqəti dayandırır. Bu haqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib. Putin deyib ki, səbəbkar bəzi NATO ölkələridir.
Такие новые страны НАТО, как Словакия и государства Прибалтики, например.
Bizim NATO ilə əvvəlki razılaşmalarımıza baxmayaraq, Alyansın yeni üzvləri, məsələn, Slovakiya və Baltik ölkələri müqaviləyə qoşulmayıblar. Bu, bizim üçün nəticəsi proqnozlaşdırıla bilməyən real təhlükə törədir. Bu baxımdan mən müqavilənin Rusiya tərəfdən icrasına moratorium qoyulmasını məqsədə uyğun sayıram. Ən az o vaxta qədər ki, müqaviləni NATO ölkələrinin hamısı ratifikasiya eləməyəcəklər. Rusiya prezidenti moratoriumu həm də Amerikanın Polşa və Çexiyada raket əleyhinə sistemlər yerləşdirmək planları ilə əlaqələndirib. Putin xarici ölkələri Rusiyanın daxili işlərinə qarışmaqda da günahlandırıb. Deyib ki, bundan ötürü xaricdən göndərilən pullardan istifadə olunub, amma konkret ad çəkməyib. Rusiyanın Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem qurmaq planından narahat olması əsassızdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice bildirib ki, həmin planın Rusiya üçün təhlükə törətməsi fikri gülməlidir. Dövlət katibi deyib ki, Rusiyanın plana qarşı çıxması anlaşılan deyil. Rice onu da əlavə edib ki, onlar bu məsələ ilə bağlı Moskva ilə dialoqa hazırdırlar, amma belə müzakirələr gərək təhlükələrin real qiymətləndirilməsinə əsaslansın. İranla Avropa Birliyi arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda ümumi mövqeyə doğru irəliləyiş var. Bu haqda İranın danışıqlardakı nümayəndəsi Əli Laricani məlumat verib. Laricani Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana ilə Ankarada danışıqlar aparır. Laricani deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhran qanuna və beynəlxalq qaydalara əsaslanan danışıqlarla həll olunmalıdır. Laricani ilə Solana razılaşıblar ki, 2 həftədən sonra danışıqları davam elətdirsinlər. Ukraynanın baş naziri Yanukoviç prezidentin seçkini bir ay təxirə salması fərmanını tənqid edib. Baş nazirin tərəfdarlarının üstün olduğu parlamentdə buna qarşı qətnamə qəbul edib. Dünən Yushchenko seçkini mayın 27-sindən iyunun 24-ünə keçirib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az Siz bizim saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu forumlarda öz günün müxtəlif mövzuları ilə bağlı, aktual mövzuları ilə bağlı fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Başqalarının fikrinə münasibət bildirə bilərsiniz. Hələlik isə verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazal Radyosu'nun efirinde Mertezeli işten sonra devam etmektedir. İkinci saate biz başladık. Akşam 7'ye 5'te geçleyip. Günün esas hadiseleri ve ifadeleri arasında bugün Ayna gazetinde çıkan yeni nesil jurnalisti bilimsedir Arif Aliyev'in ifadesiyle adlandırılan bir megaledir. 2008 yılın evveline kadar bütün medya tam nezarete götürüleceği. Yeni nesil jurnalisti bilimsedir Arif Aliyev stüdyomuzun konağıdır ve 5.25. gazetinin başlığı da Reşat Məcid konağımızdır. Her vaxtın seyir olsun. Hoş gelmişsiniz stüdyomuza.
Hoş gördüm.
Arif Aliyev, sözün mənası bu məsələnin newsmaker'i siz ona göre sizden soruşum. Neye göre siz böyle hesab edirsiniz ki 2008 yılın ne kadar bütün medya tam nezarete götürülecek.
Aslında birinci defa deyilen söz değil. Görünür her sözün öz məqamı var. Məqama düşen de...
İndi məqamdır. Buyurun.
İndi məqamıdır. Hesaplamalar, informasiyalar ve faktlar bu qanayete getirir. 2008-ci il seçki ilidi ve hatırlayırsa her seçki ili media sayesinde xüsusilə çok mürekkep prosesler baş verir, çoxlu baskılar olur ve buna göre de Azerbaycan'ın hakimiyyeti ve seçki komisyaları çok güclü tənqidə ve təzyiqə məruz kalır. Bu dəfə bir qədər daha cəld tərpənilir və təxminən 2008-ci ilə qədər meydan xeyli təmizlənməli, təmizlənmək taktikası tutulub ki, həmin müddətdə hətta müəyyən liberallıqlar da olacaq və bu cür təzyiqlərlə və bu cür tənqidlərlə üzləşməsin hakimiyyət, çünki bu həmişə kölgələrin, seçkilərin üzərində kölgə salır və onun demokratik imicinə zərbə vurur.
Siz burada deyirsiniz ki, media tam nəzarətə götürüləcək, amma konkret burada göstərilmir kim tərəfindən. İndi söz arası dediniz ki, hakimiyyət tərəfindən.
Təbii ki.
Yəni bu konkret olaraq.
Təbii ki, müxalifətin o gücü yoxdur. Bizim də müstəqil mətbuatında gücü olsaydı, biz bunu çoxdan eləyərdik. Bu bizim arzumuzdur.
Aydın məsələ danışaraq. Rəşad müəllim, siz necə düşünürsünüz? Bu baş verəcək bu proses tam nəzarətə götürmək hakimiyyət tərəfindən?
Məncə, media, ARP media deyəndə o daha böyük anlayışlı media. Əgər söhbət yazılı kivdən gedirsə, mənə gəlir ki, yazılı kimi tam nəzarətə götürmək biraz çətin olacaq. Çünki indi Azərbaycanda həddindən artıq çox sayılı qəzetlər var. Ən müxtəlif adamların, xırda siyasi qrupların, partiyaların baxışlarını əks etdirən qəzetlərdən tutmuş, ayrı-ayrı şəxslərin maraqlarına xidmət edən qəzetlər var. Daha sonra isə uzun illər formalaşmış siyasi partiyaların qəzetləri var. Bu mənada hər halda hesab eləmirəm ki, tamamilə bu fikir öz əksini tapacaq, amma hər halda son illərdə mediaya xüsusən yazılı kivin iqtisadi vəziyyəti və problemlərlə yaşaması get-gedə quyunun dibinə düşməsi göstərir ki, ümumiyyətlə bu sahədə ciddi problemlər mövcuddur və belə getsə də oradan da Azərbaycan yazılı mətbuatı çox dərin bir böhran keçirəcək.
Yəni siz hər halda belə bir ehtimalı yeri saxlayırsınız ki, Azərbaycanda hamısı da olmazsa, amma müəyyən bir qism media nəzarət altındadır.
Əsas indi ictimai rəyə bugün biz bilirik ki, daha çox elektron kivlər təsir göstərir. Bu mənada hər halda bu sahədə Arif bəyin dediyi artıq həyata keçməkdədir. Amma yəni yazılı mətbuat o dərəcədə də deməli ictimai rəyə böyük təsir göstərmədiyinə görə və həddindən artıq çox şaxəli bir mətbuat orqanları olduğuna görə bunu yəni tam nəzarətə götürmək də heç o qədər mənə gəlir ki, hakimiyyətin marağında olmayacaq. Çünki bəlkə də elə bu cür xaosun olması, bəlkə də bu cür çoxlu xırda və cikkildiyən səslə səslər çıxaran fərqli qəzetlərin mövcudluğunun bu şəkildə olması elə hakimiyyət üçün maraqlarına daha münasibdir, daha xeyirlidir.
Bəs nəyə görə misal üçün son zamanlar problemlər məsələ çap medianın nümayəndələri ilə olur? 5 jurnalist həbsdədir, döyülənlər də qəzet nümayəndələridir və s. Necə düşünürsün?
Bilirsiniz, burada şübhəsiz ki, bu yazılı mediada daha çox fikir müxtəlifliyi öz əksini tapır və həbsdə olan jurnalistlərin də mən deyərdim ki, müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif qruplar. qrupların bəlkə də qrupların mənafeyinə toxunduqlarına görə həbsdədirlər. Məsələn, mən hər zaman demişəm ki, Mirzə Sakitin, Rafiq Tağı, Samir Sədaqətoğlu, Sənət Qəzetinin də əməkdaşının, redaktorunun və yazarının həbs olunması birbaşa söz azadlığına bir həmlədir və burada hansısa məqamlarda bir ortaq yol tapmaq olardı. Sonuncu isə gündəlik Azərbaycan Real Azərbaycan qəzeti ilə bağlı, Eynilov Fətullayevin həbsi ilə bağlı məsələdə isə mən fikirləşirəm ki, bəlkə də birbaşa söz azadlığına bağlı çox başqa, bəlkə də ictimaiyyətin və bizim də bilmədiyimiz hansısa daha gizli məqamlar var. Yəni, siyasi proses, siyasi bir maraqlar da, hansısa bilmədiyimiz gizli səbəblər də burada yer alıbdır.
Aydındır. Suallar Arif bəyim sizə, dinləyici tərəfindən Rövşən soruşur. Arif bəy, göm media nəzarət altında deyil.
Bilirsiniz, əgər media tam nəzarət altında olsaydı, onda bax, siz sadaladığınız, Rəşad bəy sadaladığı problemlərlə biz tam üzləşməzdik və mən hətta bunları ikinci dərəcəli problemlər hesab edirəm, inanın. Bunlar bizim bilavasitə azadlığımız və sağlamlığımızla aid olsa da, bəli. Birinci dərəcəli məsələ əsasən medianın iqtisadi bazasıdır. Əgər bu baza yoxdursa, bizim istədiyimizi yazıb sonra küçədə döyülmək, bunlar azadlığın illüziyalardır əslində.
Qırdalayın məsələni.
Kütləvi informasiya, müstəqillik ümumiyyətlə, media müstəqillik deməkdir. Əgər bu müstəqil deyilsə, deməli bu kiminsə nəzarət altındadır. Müstəqil media, müstəqillik dünyada ən bahalı şeydir. İqtisadi bazası olmayan media müstəqil ola bilməz. O hansısa bir formada müəyyən bir müddətdə özünün tərəfsizliyini saxlaya bilər və biz onun son mərhələlərini yaşayırıq. 98-ci ildən gələn o prosesin son mərhələlərini yaşayırıq. Bu mənada, bu baxımdan əgər mediada bu qalıqlar olmasaydı biz bu davanın da şahidi olmazdıq. Niyə? Televiziya sahəsində bayaq siz özünüz toxunduğunuz biz o davaların şahidi olmuruq. Çünki orada bir dənəsi var idi, o da gözü çıxmış qardaşımız gözümüzün qabağında da hələ bir ildi lisensiya davası döyür. Baxmayaraq ki, dövlət departamentindən tutmuş haraşiyə qədər gündə biri gəlir və deyir ki, bu məsələ həll olunmalı.
Aynəsi nəzərdə tuturam,
təbii ki də. Amma mediada hələlik bu qalıqlar olduğu üçün, hələlik bu proses sona çatdırılmadığı üçün, məhz bu sahədə biz həbslərində, döyülmələrində, qəzetlərin bəzən bağlanmasının, bəzən açılmasının da, onların satın almasının da, özdə bir əldən digər ələ keçə-keçə şahidi oluruq. Bəyək Rəşad bəy dedi ki, çoxdurlar, onların hamısını nəzarət almaq olmaz. Əslində, mən deyim, bu çoxluq özü düşünülmüş şəkildə yaradılmış bir formadadır. Baxın, hakimiyyətin özünün əlində bəzən eyni nazirin və yaxud eyni adamın əlində 5-dən 6 dənə qəzet buraxır. Adım məntiqlə, onlar hamısı ağıllı adamlardır. Düşünmək ki, onlar başa düşmürlər, ona görə belə eləyirlər. Onlar sadəcə 5 qəzet əvəzinə bir qəzet buraxıb, hər qəzetə 10 min dollar yox, bir qəzetə ayda 50 min dollar ayırmaqla Azərbaycanda güclü kütləvi informasiya vasitəsi yarada bilərlər. Özlərinki olsa da, amma güclü kütləvi informasiya vasitəsi, iqtisadi dayaqları olan kütləvi informasiya vasitəsi nə vaxtsa nəzarətdən çıxa bilər. Nə vaxtsa artıq başqa prinsiplərlə işləməyə başlayır. Ona görə qəsdən parçalanır, bölünür, çoxlu olsun, hamısı zəif olsun. Və bütün bu fonda biz əgər deyiriksə, bugün Azərbaycanda 200-300 qəzet var, əslində söhbət 5-10 qəzetdən gedir. Ondan o yana hamısı boşluqdur. Onlar o yana nə ictimai təsirə, onlar sadəcə balastdır ki, o fonu yaratmaq üçün. Ona görə də mən bu əsas müstəqillik deyəndə məhz həmən o 5-10 qəzeti nəzərdə tuturam və bugün onların arasında bəli, hələ özünü saxlayanlar, müstəqil işləyənlər var, amma kənardan, məsələn, siz bilirsiniz, biz redaktorlar, biz jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri içərisindən bilirik ki, onlar üçün günü-gündən, xüsusilə son bir ildə günü-gündən işləmək nə dərəcədə çətin olur. Və nə dərəcədə yeni qəzetlər açılır, tutaq ki, burada əyləşənlər də daxil olmaqla, əsas bax bizim bildiyimiz o 5-10 qəzet öz əməkdaşına maksimum 300-400 dollar maaş verə bilər. Həmin adamları 700-800, 1000-1500 dollara boş-boş qəzetlərə, həftədə bir dəfə çıxan, 500 min tirajla gazetleri hamısını çekip aparırlar ve bir taraftan biz kadr ağırlığı içerisinde kalırız, diğer taraftan iktisadi problemler, üçüncü taraftan da bilmirsən hansı dövlət jurnalistini harda axtarasan, hansını harda müalicə edirsən.
Ərməm, bir amcın müsahibədə bildirmişsiniz ki, Azərbaycan mətbuat 3 il gecikməklə Rusiya mediasının hayatını yaşayır. Nə prosesdir?
Eyni prosesdir, eyni formada, eyni əvvəlcə telekompaniyalara təzyiqlə, sonra kütləvi, çap kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqlə onların nəzarətə götürülməsi, yəni hakim bir ideologiya işlənməsi prosesi Rusiyada demək olar ki, başa çatıb. Bir, iki, oxurda müxalif qəzetlərini nəzərə almadan onlar hamısı artıq Putinin tam nəzarətindədir və bu, mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə ən böyük qıcıq doğuran məsələlərdən biridir ki, Rusiyada söz azadlığı problemi, media müstəqilliyi problemi bu saat Azərbaycandan da kəskin şəkildə durur. Sadəcə orada artıq sakitləşiblər. Onlar 2008-ci il 2005-də keçdilər. Bizim hələ o çabaladığımız və Elçin Şıxlı demişkən parpılladığımız hələ bir vaxtımızdır. Müəyyən bir mərhələdən keçəndən sonra biz də dönəcəyik. Biz də olacağıq Komsomolskaya Pravda qəzeti. Biz də olacağıq İzvestiya qəzeti.
Amma Nizavisma qəzeti bugünə qədər Rusiyada az sayılı tirajla çıxsa da, amma sözünü deyən qəzetdir.
Bir neçə, bax, bu cür deməli, formalar özünü təzahürlər özünü saxlayıb əlbəttə və mən də deyəndə ki, media tam nəzarətə götürüləcək, bu demək deyil ki, əgər 1000 jurnalist varsa, 1000-i də bir ələ işləyəcək. Əlbəttə o demək deyil. Amma biz prosesləri bütövlükdə qiymətləndiririk. Əgər 95%-in yanında cəmi 5% qalırsa, o artıq heç nə demək deyil. 2008-ci ildə Azərbaycan media bazarının 55% müstəqil nəşrin əlində idi. Yəni, tirajlar onlara məxsus idi. Bugün 5-6%-dir. 2008-ci ildə hökumət qəzetləri cəmi 15%-nə nəzarət edirlər və hökumət yönlü qəzetlər media bazarının, çap bazarının bugün artıq o 55%-dir.
Aydındır. Xatırım dinləyicilərə, studiyamızın qonaqları Rəşad Məciddir, 525-ci qəzetinin baş redaktoru və Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələri xatırladım və bir neçə saniyədən sonra söhbət davam edəcəyik.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün. Телефон
436-77-41
email zia@azadlikradiosu.az SMS номері
050-744-1017
Azadlik Radiosu 101.7 FM
Azad Radyosu efirində mərtəzəli işdən sonra efirdədir. Rəşad Məcid 525-ci qəzin baş redaktor və Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri studiyamızın qonaqlarıdır. 2008-ci ilin əvvəlinə qədər bütün media tam nəzarətə götürüləcək bu ifadəni Arif Əliyev söyləyib, Ayna qəzetinin müsahibəsində və məhz bu məsələ ətrafında söhbətə başladıq, davam da edirik. Rəşad müəllim, bu qəzetlərin çoxluğu və Arif müəllim biraz əvvəl qeyd etdi ki, cəmi 5-10-u var, qalanı boşluqdur. Nə qədər mane olur həmin o 5-10 qəzetə sizin fikrinizcə və ümumiyyətlə mane olur mu?
Mən də uzun müddət fikirləşirdim ki, bu həddindən artıq, məsələn, qəzetlərin çox olması nəyə lazımdır? Mən dəfələrlə bildirirdim ki, hökumətin lap birbaşa tutaq ki, dövlət strukturlarının təsis elədiyi onlarla qəzet var ki, hamısı bir-birinin təkrarıdır. Niyə, məsələn, bunun yerində tutaq ki, hökumət bir gündə 50 səhifə, 100 səhifə çıxan və demək olar ki, ölkədəki bütün prosesləri, xüsusən regionların həyatı bilirik ki, bizim mediada o dərəcədə dəhs olunmur, o ölkədə baş verən bütün hadisələri həyss elətdirən rəsmi tutaq ki təbliğatı da qatmaqla belə bu cür qəzetlər buraxmaq niyyəti yoxdur hökumətin. Ola bilsin mən də Arif bəy kimi bir xeyli fikirləşəndən sonra bu proseslərin təkcə Azərbaycanda yox bir sıra bu tipli ölkələrdə məhz məqsədli bir siyasət və medianı nəzarətdə saxlamaq üçün düşünülmüş bir metod hesab eləyirəm. Məsələn, tutaq ki, əgər biz Türkiyə ilə müqayisə eləsək, 30-40 il əvvəl Türkiyə öz qəzetlərinə həddindən artıq böyük kreditlər verdi. Onlar böyük iqtisadi gücə çevrildilər və indi tutaq ki, hansı media qrupun, hansı müxtəlif qrupların əlinə keçməsinə baxmayaraq o qəzetlər artıq bir güclü iqtisadi cəhətdən güclü şirkətlərdir, qurumlardır və diktə edə bilirlər hər halda hansısa məqamda öz fikirlərini cəmiyyətə bildirə bilirlər. Amma bizdə şübhəsiz ki bu cür qəzetlərin ola bilsin ki Türkiyə təcrübəsindən tək bir Azərbaycanda yox bir başqa ölkələrdə ibrət götürülüb bu cür şərait yaradıldı ki məsələn o cür iqtisadi gücə malik qəzetlər olmasın. Yəni indi Azərbaycan qəzetləri nəinki tutaq ki, nazir və yaxud böyük səviyyəli məmur, hətta orta səviyyəli bir məmurun da az qalaca üfürsə yıxılacağı səviyyədə bir zəif iqtisadi durumdadır. Yəni bu vəziyyətdə olan öz tutaq ki, jurnalistinə normal qonorar verə bilməyən və iqtisadi baxımından çox kasıb olan bir qəzetdən hər halda böyük məsələlər tələb etmək yersiz görünür və bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, bu da doğrudan da bir düşünülmüş bir siyasətdir və yəqin ki, Azərbaycanda yox, Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda bu məsələlərlə medianı nəzarətdə saxlamaq fikri ilə hansısa institutların hazırladığı bir prosesdir ki, biz də onu yaşayırıq.
Bəzən bir müddət buna əvvəl belə fikirlər dolaşırdı cəmiyyətdə, indi deməli işimiz yoxsa yox ki, bu qədər qəzetlərin ixtisara salmaq üçün bir yolu var. Bir çox qəzetlərin böyük iri qəzetlərə birləşməsi və böyük redaksiyaların yaradılması. Siz necə bu fikrin dəstəyinə çıxacaqsınız, yoxsa skeptik yanaşırsınız bu məsələyə?
Yox, bilirsiniz, əvvəldən ümumiyyətlə normal əgər rəqabət şəraiti olsaydı, bu proses təbii seçmə yolu ilə getməli idi. Doğrudan da Azərbaycanda ictimaiyyəyə təsir eləyən tutaq ki, 5-10 qəzet qalmalı idi və bu proses özünə baş verməli idi. Amma indi çox müxtəlif maraqları təmsil eləyən qəzetlər var və bu da indi dediyimiz kimi bu qənaətə gəlir ki, həqiqətən elə düşünülmüş şəkildə olunur. Buna görə də mən inanmıram. O da gətirib çıxaracaq. Tutaq ki, Azərbaycanda doğrudan da 5-10 iqtisadi gücü olan qəzetlər yaranacaqsa, bu qəzetlərin həm ictimaiyyəyə təsir gücü, həm hansısa məmurun, hökumətin fəaliyyətinə artıq getdikcə öz müstəqil mövqədən münasibət bildirməsi baş verə bilər ki, görükür bu da kimlərəsə lazım deyil.
Aydındır. Arif müəllim, siz qeyd etdiniz ki, biz 2005-ci ildən sonra cəmiyyətdə ciddi depressiyanı müşahidə edirik. Bu məsələ aydınlığı gətirin. Hansı depressiyadan söhbət gedir?
Əslində, mən biraz da əvvəli götürmüşdüm, amma
qəzetə belə
qəzetdə hazırlananda bir dəfə çox böyük imkanlara malik və çox mühüm rola malik bir xarici bir adam, Azərbaycanda da onun rolu böyükdür, elə hökumətində də və s. Bir dəfə dedi ki, seçkilər Azərbaycan kimi ölkələrə ziyandır. O, böyük demokrat kimi tanınır, ona görə də bizə çox qəribə gəldi. Soruşduq ki, niyə xaricdə görüşürdük? Dedi ki, çünki hər seçkilərdən sonra hakimiyyət daha zorlu olur, müxalifət daha zəif olur, cəmiyyət isə dərin depressiyaya düşür və sonra uzun müddət o depressiyadan çıxmağa məcburiyyətində qalır. Əlbəttə, bu ilk növbədə seçkilərin o formada keçirilməsi və o cür yekunlaşması, o cür kataklizmlər, qarşı durmanın bu həddə çatması, nifrətin qaynayıb-qaynayıb axırda hər ənin öz başına tökülməsi və bunun nəticəsində biz xatırlayırıq ki, çox ağır bir depressiyaya girdi cəmiyyət və çox təəssüf ki, biz dəfələrlə bu depressiyaya girdiyimiz üçün artıq bu xronoloji bir şeyə çevrilir və illərlə ondan cəmiyyət çıxa bilmir. Depressiyadan çıxmamaq isə ictimai institutların yarı ölü vəziyyətində qalması deməkdir. Mən düşünürəm ki, bizim bugün qeyri-hökumət təşkilatlarında zəifliyinin, müxalifətində zəifliyinin, medianın da zəifliyinin səbəblərindən biri də oradadır. Çünki cəmiyyət özü zəif olan yerdə onun güclü institusional strukturları ola bilməz. Media da ictimai strukturlardan biridir. Mən depressiya deyəndə əsasən bunu nəzərdə tuturdum və insanlarda inam yoxdur. Öz gücünə, nəyisə dəyişə biləcəyinə inam yoxdur. Məsələn, Azərbaycan çox unikal ölkələrdən biridir ki, Azərbaycanda tarixi boyu yaranışından heç vaxt seçkilərlə hakimiyyət dəyişməyib. Heç vaxt Azərbaycanda kimsə fərmanla və yaxud küçə ilə hakimiyyətə gəlib, sonra seçki keçirdib və özünü hakimiyyətdə təsdiq elətdirib. Bunlar hamısı psixologiyada oturur və keçir ruha bu cür formalarda üstə zəhərini tapır, əlbəttə ki.
Əgər tarix bunu göstərirsə, deməli, mən bu depresiyanın antidepresantı yoxdur, yəni dərmanı yoxdur.
Var yəqin ki, bizim hər əlimiz ona yetməyib, amma bu mütləq olmalıdır. Mən əminəm ki, yaxın bir müddətdə əlbəttə bu keçməlidir, çünki hər halda Azərbaycan Avropa məkanına daxil olursa, nə qədər ağrılı olsa da da bu daxil olma, əvvəl axır bu prinsiplər uzlaşacaq. Düzdür, Avropa da müəyyən dərəcədə itirəcək. Onu da bir dəfə mənə demişdilər ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasını Avropa Şurasında demişdilər. Elə bilirsiniz ki, bu Azərbaycan üçün problemlər yaradacaq. Yox, bu Avropa Şurası üçün problemlər yaradacaq. Biz də onlar da itirəcək, amma biz də çox şey qazanacaq. Mənə də gəlir ki, hər halda depressiya olsa da tam ümitsizliyə qapılma olunmaz.
Bəşər hanım, siz necə düşünürsünüz? Depressiya içindədir mi hal-hazırda Azərbaycan cəmiyyəti? Yoxsa necə?
Fikrimcə elədir. Yəni, tək bu depressiyanın əlamətlərini mətbuatda, mediada, ictimai nüfuslarda yox elə bizim küçələrdə, tıxaçlarda, maşını sürücülərimizin maşına necə idarə etməsindən tutmuş daha böyük məsələlərdə də görmək olar. Mən elə gəl ki, Azərbaycanda insanların istədiyi də tam aydın deyil. Yəni, cəmiyyət ümumiyyətlə bir xaos və gələcəyə pessimist nəzərlərlə baxan bir vəziyyətdədir. Bu mənada hər halda biz istəyərdik ki, aydın, işıqlı və dəqiq bilinən bir gələcəyi üfüqləri aydın görünən bir Azərbaycan olsun və mən o qədər də pessimist deyiləm, yəqin ki, bu zaman keçdikcə öz həllini tapacaq. Amma hər halda bu yaxşı olardı ki, bu məqam daha tez olaydı, daha tez başlayaydı.
İlkin şəkilli sual göndərib, fikir daha doğrusu. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda nə mətbuat azadlığı, nə də obyektiv, dəqiq, azad mətbuat var. 99.9% yuxarı bağlıdır. Rəşad müəllim, sizin münasibətiniz buna?
Siz bu tipli ola bilər münasibətlər və fikir bildirən adamların çoxundan maraqlansan, onlar heç hansısa bir qəzeti son illərdə oxumayıblar və heç adlarını da bilmirlər. Bu mənada, yəni daha dəqiq olardı ki, peşəkarların biz münasibətinə fikir verək. Baxmayaraq, şimdi peşəkarla bu müraciəti, məktubu yazan adamın da indiki halda fikirləri üst-üstə düşür. Amma mən yenə də o fikirdəyəm ki, hər halda tam pessimist olmağa dəyməz. Bu vəziyyətdən hər halda çıxış yolları tapılmalıdır. Azərbaycan mətbuatı da, cəmiyyəti də hər halda bu depressiyadan çıxmalıdır.
Digər fikirə də sizin münasibətini bilmək istəyərdim. Bəlkə qəzetləri də bizləri sofkana minə açırlar. Başqasında xəmir varsa məndə də olsun, başqasında qəzet varsa məndə nə üçün olmasın?
Belə bir məqamla mən rastlaşmışam və tutaq ki, hansısa imkanlı adamların qəzet açmaq niyyətinə düşməyini şahid olmuşam. Xüsusən bu seski öncəsi özünü təbliğ eləmək üçün, öz maraqlarını həyata keçirmək üçün olur və Azərbaycanda da necə o deməli hansısa dəbdə olan məsələlər kimi qəzet açmaq niyyətində olan və pulun çoxluğundan qəzet açsın, mənim də qəzetim olsun deyən ola bilsin adamlar var, amma hər halda bu qəzet məsələsi bir balaca siyasi məsələ olduğuna görə və pul qazanmaqda da bir balaca siyasi hədlər gözləndiyinə görə çoxları bəlkə də ürək eləmir. Yəni tam o şəkildə də bəzilərin ola bilsin ki, ürəyindən keçər, radio da açsın, qəzet açsın, televiziya da açsın, amma həyata keçirə bilmir. Amma mənim belə eşitdiyimə görə hətta çox imkanlı vəzifədə olan məmurlar var ki, onlar hazırdılar ki, bütün avadanlıqları alıb gətiriblər televiziya açsınlar, amma icazə verilmir.
Bəlkə nə vaxtsa həmin o avadanlığın qüdrətlənmə naminə istifadəsindən çəkinirlər ki, icazə verilmir.
Şübhəsiz ki.
Həlim, nəyə görə, bilirsiniz, belə bir rusların ifadəsi var, izmuki dilatslana məsələsi, mülkiyyətdən fil düzətmək. Bir neçə bundan əvvəl politolog Rasim Musabəyevin başlıq etdiyi bir qurum soru keçirdi və orada gündəlik qəzetini oxuma qabiliyyəti əhalidə 3%
var. Puls R, bizim sifarişlə keçirmişdir. 3% dekabrında.
Buyurun, dekabrında. 3% əgər oxuma dərəcəsidirsə cəmiyyətdə, nəyə görə mi bu xırda məsələlər ətrafında belə bir böyük qalma-qala yaradılır?
Burada iki məsələ var. Birincisi ondan ibarətdir ki, 3% yalnız gündəlik qəzetləri oxuyan əhali idi. 16.9% həftəlik və yaxud həftədə bir neçə dəfə oxuyan təbəqə idi. Əvvəl dərhal necə deyirlər, oxucunun və cəmiyyətin boğazından yapışmamışdan əvvəl bir baxaq görək ki, onun bu informasiyanı əldə etmək imkanları var yoxsa yox. Bugün Azərbaycanda istehsal olunan qəzetlərin sayı, orta sayı ayda adam başına 0.4 qəzetdir. Ümumiyyətlə, ayda adam başına. Məsələn, Avropa, bir çox Avropa ölkələrində 30-40 arasıdır bu, adam başına. İstənilən halda da o çatım imkanı çox məhduddur. İkincisi, Azərbaycanda demək olar ki, bütün sahələr artıq özəlləşdirilib, eşliyimə görə SOCAR da, Ərdəniş də bu yaxınlarda özəlləşdirməyə çıxarılacaq. Amma Azərbaycanın balaca yayım sistemini, kütləvi informasiya vasitələrinin, çap kütləvi informasiya vasitələrinin yayım sistemi özəlləşdirilmək, özəlləşdirilmək. 80% dövlətə məxsusdur. Və o xətlərin nə cür işlədiyini ötən əsrdən qalma xətlərdir. Biz bilirik. Faktiki olaraq qayıdışlar həcmləri həddən artıq böyükdür və bunun əsas günahı qəzetlərin pis olmasının üzərinə düşmür. Əsas günahı onun üzərinə düşür ki, bu sistem olduqca zəif işləyir, çox pis işləyir. Bundan başqa götürək, ümumiyyətlə əhalinin rayon yerlərində, kənd yerlərində ümumiyyətlə alıcılıq qabiliyyəti. Əlavə götürək, ümumiyyətlə oxumaq tələbatı, insanda oxumaq tələbatı, axı bu məqsəd yönlü şəkildə uzun müddət vurulmuş bir tələbatdır. İnsanlarda. Bunu formalaşdırmaq lazımdır. Niyə biz hər tindən asırıq ki, vətənə vergi, dövlətə sevgi. Vergini ver, sevəcəksin. Amma bir yerdə millətin mariflənməsi üçün, intellektual səviyyəsinin artması üçün, oxuması üçün elə bir, harada oxu evi var? Heç bir harada, yerdə heç oxu evi, klublar yoxdur, oxu evləri yoxdur ki, hansısa bir proqram olsun. Bilirsiniz, bayaq biz depresiyadan danışdıq. Mən depresiyadan çıxmağın əslində 3 yolunu bilirəm. Biri müharibədə qələbədir, xalqı böyük depresiyadan çıxartmaq. Biri futbolda qələbədir. Bunu, məsələn, mən Türkiyə 3-cü yeri tutanda, mən Türkiyədə idim, mən bunu görmüşəm. Və biri də uzun müddətdir, dövlət siyasətidir. Bu siyasətin həyata keçirilməsidir. Təəssüf ki, biz bunların hər üçündən hələ ki mərhumuq. Allah eləsin, hansısa birindəsə bir qələb olsun ki, bax, onu impuls kimi biz həyata keçirdək. Amma bu həmin xalqdır ki, 10 il bundan əvvəl, 15 il bundan əvvəl qəzetləri 200 min çıxırdı tirajına və tapılmırdı. Nə oldu, nə baş verdi? Heç o nəsil hələ ölüb getməyib. O nəsil dayanıb durub burada. Amma bunun illərlə, bax, o həmin o oxumağın yadırğalması, maddi vəziyyəti, mediada bax bu proseslərin baş verməsi, onun bu vəziyyətə salınması əlbəttə şoxlarını
çəkir. O vaxt alıcılıq qabiliyyəti də o qədər indiki kimi deyildi. O vaxt aşağı idi, səhv etmirəmsə. İndi hər zaman...
Deyildi. Və bir şey de demək istəyirəm ki, o faizləri də siz nəzər alın. Məsələn, tutaq ki, eyni zamanda o sorğu göstərdi ki, bir alınan qəzeti təxminən 4.2 adam Azərbaycanda oxuyur. Bu da var.
Bu standart.
Yəni buna vuranda, hə, məsələn qərbdə 2.8% gedir. Ölkə nə dərəcədə varırdısa, bu dərəcə bir o qədər aşağı düşür. Azərbaycan kimi ölkədə bizim hesablamalar göstərdiyində plus minus 0.3 dərəcə ola bilər ki, 4.2 qəzetə bir qəzet düşür. Deməli 16% həftəliyi götürəndə heç olmasa həftədə bir dəfə əhalinin yarıdan çoxu hansısa bir formada bu qəzet bunun əlinə keçir və o bu qəzetlə maraqlanır.
Arif mən belə bir fikir söyləmişdi sizə müsahibədə, çox maraqlı səsləndi və mən bir suala çevirim onu. Az çox azad kütləvi informasiya vasitələrinin birləşərək media holding yaratmaqla bağlı təklifimizin reallaşmasına qədər ciddi görünür hal-hazırda.
Bilirsiniz, bir var nəzəriyyə deyir, bir var praktika. Nəzəriyyədə bilirsən ki, onsuz da bunun başqa yolu yoxdur. Çünki çox da deyirlər ki, Azərbaycanın özünün inkişaf yolu olacaq, Azərbaycanın özəl xüsusiyyətləri və s. Nə özəl xüsusiyyət? Bütün yollar keçilib. Sadəcə birini seçib o yolundan getmək lazımdır. Və bütün yollar gətirib ona çıxardır ki, istənilən normal inkişaf eləyən dövlətdə media təmərküzləşir. Mütləq təmərküzləşir. Hələ mən o sonuncu mərhələsini demirəm, merdakların yaranması, Ruper və s. bunların əlində cəmlənməsini. Bu təmərküzləşmə bir neçə səbəbdən irəli gəlir. Birincisi, bunlar artıq bazar strukturları kimi başlayır fəaliyyət göstərməyə. İkincisi də ki, bunun öz bazarı da məhduddur. Da Azərbaycanda bayaq dedik ki, 16.9 bunu hələ burada vuranda oxucu dairəsi kifayət qədər məhduddur. Bu iki halda baş verə bilər. Birincisi, təbii yolla, Rəşad bəy danışdığı. İkincisi, süni yolla. Sən o zaman görürsən ki, təbii yolla bu alınmır. Tutaq ki, hansısa eyni meydançada fəaliyyət göstərən, eyni prinsiplərə xidmət edən kütləvi informasiya vasitələrinin birləşməsi. İkinci hal, birinci hal vəziyyətdən gözəl çıxış yoldursa, ikinci hal, yəni süni sürətdə bunu eləmək, hər halda böyük cəhddir vəziyyəti nisbətən stabilləşdirmək üçün. Məsələn, deyim ki, elə müstəqil qəzetlərin və yaxud nisbən, nisbi müstəqil qəzetlərin arasında 4-5 qəzet var ki, bunların bazarları deyindi. Prinsiplər deyindi. Faktiki olaraq böyük mənada gətirdikləri mədəniyyət və amallar da təxminən eynidir. Əslində normal məntiq onu deyir ki, istər deməli əhaliyə xidmət göstərmək baxımından istərsə də ki, gəlir əldə eləmək baxımından bunların birgə fəaliyyət göstərməsi, vahid bir mərkəzdə birləşməsi və vahid idarəçiliklə, vahid qəzet kimi çıxması istənilən halda xərcləri aşağı salacaq, media bazarını genişləndirəcək, onların bazarını genişləndirəcək və bir var ki, dörd ağıllı adam hərəsi bir dərədə eyni işi görsün, bir də var ki, dörd adam hamısı yığışsın bir yerdə, hərəsi işin bir qulpundan yapışsın, bunu irəli aparsın. Bu, yəni, təcrübədən görünən bir şeydir, həyatın göstərdiyi bir şeydir. Amma praktikada hələ bizdə bir çox səbəblərə görə bu alınmır. Çünki bəzilərinin, necə deyirlər, quyruğu üzərində döyür, qərar qəbul eləyə bilmir. Bəziləri hələ buna hazır deyil. Bəzilərinin isə o illi, orada dediyim ki, o illi üzyalı bir ümid var ki, birazdan hər şey dəyişəcək, hər şey yaxşı olacaq.
Yəni, oturub gözləməklə məşğuldurlar.
Var həbə, bu inersiya ilə o uçuruma yuvarlanmaq, dibinə düşənə qədər inanmamaq ki, bu uçurumdur. Ayağımız suya dəyməyincə, islanmayınca deməmək ki, o yaxşıdır. Bu bizdə var.
Bu məsələ var. Yaşar, siz necə razısınız bir bu fikirlə?
Bilirsiniz, mənim fikrimcə indi tutaq ki, Arif bəyin dediyi o şəkildə qəzetlərin təmərküzləşməsi və bir neçə qəzetin birləşməsi, hansısa bir qrup qəzetin bu yenə də problemi həll eləməyəcək. Bizdə ümumiyyətlə mətbuatın yazılı medianın inkişafı üçün digər şərtlər də var ki, o şərtlər olmalıdır. Birincisi, dəfələrlə biz yazmışıq və bildirmişik ki, Azərbaycanda dövlətin təsis etdiyi çoxsaylı qəzet var ki, az çox məsələn dövlət strukturlarının verdiyi elanları, reklamları hamısı bu qəzetlər mənimsəyirlər və bu qəzetlərə gedir. Birinci fikrimcə bu dövlət orqanlarına, bələdiyyələrə, rəsmi qurumlara qəzet təsis eləməyə icazə verilməməlidir. Bununla bağlı biz deməli qəzetdə bir araşdırma yazısı da çap eləmişdik. Hansı ki, indi hal-hazırda qüvvədə olan mülki məcəllənin 64-cü bəndinə görə də bu dövlət strukturları bu cür hüquqi şəxs qismində kif təsis eləyə bilməzlər. Bu mənada, məsələn, bu proses əgər geçsə, doğrudan da bu hökumət öz deməli, qəzetlərindən imtina eləsə, bu tərəfdən də reklam bazarında normal şərait yaransa, hər halda o proses istər-istəməz getməyə başlayacaq, ya könüllü olaraq, ya başqa şəkildə, hansısa şəkildə qəzetlər təmərküzləşməyə və yaxud inkişaf etməyə başlayacaq ki, artıq bu rəqabət prosesində bacarmayan qəzetlər sıradan çıxacaq. Bunun üçün əgər o şərait yoxdursa, hesab edirəm ki, indidən hansısa addımı atmaq mənə gəlir ki, əksinə o fəaliyyətdə olan 4-5 qəzetin məhvinə aparıb çıxarda bilər. Çünki o 4-5 qəzetin birləşib yaratdığı bir qəzet də yenə həmin iqtisadi çətinliklə, həmin problemlərlə yaşayacaq və bu vəziyyətdən çıxış yolu olmayacaq.
Aydındır. Nəzərə deyim, studiyamız Murallar Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidlidir. Suallar gəlir 69-28 abunəsindən. Siz öz reportyorlarınızın peşəkarlıq səviyyəsindən razısınızmı və bu səviyyəni artırmaq üçün tədbir görürsünüzmü? Herhalde bir misal var, özür istedim. Qarğa deyil, meşəni uçdum, amma öz ballarımdan ən gözlərini qəşəngi görmədim. Yəni, obyektiv nöqtə nəzərdən.
Bilirsiniz, məsələn, bu qəzetlərin iqtisadi vəziyyəti, kasıblığı, maddi durumunun ağır olması şübhəsiz ki, qeyri-peşəkarlığa da gətirib çıxardır. Məsələ burasındadır ki, qəzetdə artıq peşəkar jurnalistlərə lazımın qədər qanarar maaş verə bilməyəndə daha imkanlı strukturlar indiki halda bu tutaq ki, informasiya agentləridir, elektron kivlərdir. O qəzetləri, həmin jurnalistləri cəlb edir, daha artık maaş vermeyle onları işe götürürler. Bu mənada gazeteler təəssüf ki son illerde qeyri peşəkarların ümidinə qalmağa başlayır. Və mən indi tutaq ki jurnalistika fakültəsindən gənc jurnalistleri götürüb onların üzərin hazırlayıb jurnalistikanın sirlərini yazmaq vərdişlərini aşılayırıq və elə artıq bu normal bir jurnalistə çevrilmək məqamında hansısa bir başqa elektron kibdən təklif gəlir və o jurnalist aparırlar. Bu mənada da mən boynuma alım ki doğrudan da son bir neçə ildir ki qeyri peşəkarlarla çox vaxt işləmək məcburiyyətində qalır.
Bəsiz Əli Xəlif.
Mənim aidiyyatım olduğu gün səhər qəzetinin peşə əxlaqı kodeksi var və o kodeks 101 qayda adlanır. Çox təkmil bir sənəddir və əlbəttə biz çalışırıq ki, jurnalistlər ona əməl eləsinlər. Bayilə indi dünən bizim bir jurnalist ABŞ-dan təkmilləşmədən qayıtdı. Hazırda iki jurnalist Ukraynada təkmilləşmədədir. Çalışırıq müxtəlif vasitələrdən istifadə edib bunu həyata keçirdik. Amma mənim mövqeyim belədir ki, müstəqillik, azadlıq və iqtisadi qüdrəti olmayan yerdə jurnalistikanın kimin. Jurnalistlərin professionallığının mütəmadi olaraq artırılması və professional yüksəlişi təmin etmək haqqında söhbətlər baş allatmaqdan başqa bir şey deyil. Professionalizm çox yüksək hazırlıq səviyyəsi tələb edir. Hazırlıq səviyyəsi çox böyük, o da kapital qoyuluşudur, insanlara kapital qoyuluşudur. Əgər belə bir şəraitdə sadəcə yaşama uğrunda mübarizə gedirsə, sadəcə müdafiə tədbirlərində məşğul olursa, ciddi danışmaq ki, Azərbaycanda belə bir proses var və kimsə özünün jurnalistlərinin səviyyəsindən razıdır və onun da qaldırılmağa yer görmür, bu gülməli olar. Və bir şey də var. Tutaq ki, söhbət təkcə qəzetlərdən getmir. Mən həmişə qərb ölkələri Azərbaycanda peşə hazırlığına çoxlu vəsait qoymağa çalışırlar. Treyninglər keçirtməyə və s. Həddən artıq böyük vəsait. Mən həmişə onlara deyirəm ki, bax, hesab edin ki, siz Azərbaycanda 15 dünya standartlarına cavab verən böyük məbləğdə pul qoydunuz və 15 professional jurnalist, telejurnalist hazırladınız. Onları bugünkü kanalların bir çoxundan bir həftədən sonra qovarlar. Çünki o standartlar çıxma lazım deyil. Və eləcə də bizim mediamızın, bugünkü mediamızın böyük əksəriyyətində dolduraq biz böyük əksəriyyətdə yüksək hazırlıqlı peşəkar jurnalistləri Azərbaycana. Bizim mediamızın o jurnalistlərə tələbatı var mı? Bizim qəzetlərin ona tələbatı var mı? O hansısa gedib bir sırf müxalifət qəzetində işləyəndə onun əlindən vuracaqlar ki, axı sən bunu yaza bilməzsən. Sən yalan doğrusan bu partiyanın ruportuna çevrilməlisən. Və yaxud dövlət qəzetində işləsə onu səhərsi gün işdən qovarlar ki, əgər o düşündüyünü Azərbaycanın tutaq ki, siyasəti haqqında düşündüyü tənqidi bir fikri düşündüyü istədiyi formada ifadə eləsə və s. Buna böyük ehtiyacı da yoxdur bu saat. Nə cəmiyyətin nə Azərbaycan medianın yüksək professional kadrları əksinə onların bir çoxları üçün maneçiliyi var.
Mehdi Məlim Arif Bey sizdən soruşur. Deyirsiniz ki, 2008-in əvvəlində Azərbaycanda azad mətbuat qalmayacaq. Bəs Qərb və ya Avropa İttifaqı buna qarşı çıxış edib, bunun qarşısını sizcə ala bilməz və ya Avropa nə Amerika Birləşmiş Ştatları bu cür demokratiya sərfəlidir?
Rusiyada neynədir Avropa İttifaqı? Azərbaycanda, Rusiyada söz azadlığı, Azərbaycanda söz azadlığından 10 qat artıq lazımdır Avropaya və Amerikaya. Niyə bildi? Və yaxud hansı ciddi təsir imkanları, böyük təsir imkanları var bu sahədə? Əlbəttə bəyanatlar verirlər, əlbəttə gəlirlər, əlbəttə müəyyən, mən demirəm ki, onlar tam təsirsizdir. Müəyyən təsirləri var, müəyyən tədbirlər də keçirdirlər və s. Amma burada bir şey var ki, daxili təzikdən, daxili mübarizədən, daxili təsirdən, əgər lap yumşaq sözə axtarırıqsa, qat-qat daha artıq şey asıldı. Nəinki, deməli, xaricdən. İndi mən təkcə bizim bu oxucumuz üçün və yaxud dinləyicimiz üçün demirəm, amma oturub sadəcə məktub yazmaqla və deməklə ki, qərb nə vaxt gələcək, nə vaxt bizim mətbuatımızı azadlığa çıxardacaq, nə vaxt bizə azad söz verəcək, heç bir real perspektivi bunun yoxdur. Olsa-olsa, əgər belə çox sxematik bölmək mümkündürsə, 10% onun təsiri ola bilər, 90% bizim əlimizdədir. Lap uzaq başı, lap pis yerində götürüb sanksiya tətbiq edəcək. Lap pis yerində. Nə, bundan bizim dilimiz açılacaq. azadlığımız çox olacaq. Yoxsa Avropaya yolumuz genişlənəcək. Ona görə bizim daxildə öz proseslərimizdən çox şey asıldı. Və mən sizə bir şey də deyim ki, burada cəmiyyət də ilk növbədə əlbəttə hər şey Azərbaycan hökumətindən çox asıldı. Çünki əlində çox böyük rəşaqlar var, çox böyük maliyyə imkanları var, çox böyük təsir gücü var. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu xətti götürsə, cəmiyyətin o qüvvələrindən istifadə eləməklə təhlükəli yox, normal media yaratmaq istəsə, onun üçün təxminən 2-3 il vaxt lazımdır. Əslində, qeyri-müstəqil media, çoxları bu saat elə bilir ki, bunlar hakimiyyət işləyir və s. Əslində, qeyri-müstəqil media dövlət təhlükəsizliyi üçün qat-qat böyük təhlükə yaradır. Nəinki müstəqil olub istədiyini, düşündüyünü yazan media.
Siz necə razısınız, Rəşad
müəllim? Razıyam, əlbəttə razıyam Arif bəyin fikirləri ilə. Mənim fikrimcə indi Arif bəyin dediyi ki, hökumət bu məsələləri doğrudan da siyasi iradə göstərsə 2-3 ildə həll edə bilər və bunun üçün də Azərbaycanın doğrudan potensialı var, həm cəmiyyətin, həm ümumiyyətlə jurnalistika sahəsində bizim doğrudan da peşəkar və dünya standartlarına cavab verən jurnalistlərimiz də var və xeyli resurslarımız var. Bu mənada hesab edirəm ki, indi Azərbaycan cəmiyyətinə də, dövlətinə də hər hansı bir təhlükə müstəqil mediadan gələ bilməz. Əksinə hansısa dövlət üçün təhlükəli məqamlarda müəyyən problemi aradan götürmək üçün məhz müstəqil medianın olması hər bir dövlət üçün vacibdir. Hökumətdəki hansısa problemlərin üzə çıxarılması və göstərilməsi həllinə yardımcı olması üçün mütləq müstəqil media olmalıdır və bu hakimiyyətin özünün maraqlarında olmalıdır hər halda.
Suallar gəlməkdədir 050-744-1017 nömrəsinə 15-19 abunəsindən üzr istəyirəm, amma mən hər qəzet alıb oxuyanda bu fikirə daha da yaxınlaşıram ki, iqtidar qəzetləri müxalifəti, müxalifət qəzetləri iqtidarı qaralayır.
Bilirsiniz, bizim ümumiyyətlə problemlərimizdən biri də mətbuatımızın problemlərindən təəssüf ki, biri də budur ki, biz uzun illərdir ki, bölgüdə iqtidar müxalifət mətbuatına ayırmışıq və şübhəsiz ki, iqtidar və müxalifət mətbuatı da bir-birinə qarşı da çox agresivdir. Bu baxmayaraq biz hərdən də deyirik ki, azərbaycan jurnalistləri digər sahələrə nisbətən daha çox həmrəydilər, amma hər halda jurnalistlərimizin də arasında əks cəbhələrdə durub bir-birinə qarşı təhqirlər, böhtanlar yağdıranlar da çoxdur və bu məsələlərlə bağlı iqtidar müxalif medianın hadisələrə münasibətlə bağlı Arif bəyin də bir yaxşı sözü var ki, iqtidar deməli, mətbuatı hadisələrə gözünü yumub baxır, müxalifət mətbuatı isə gözünü bərəldir baxır. Hər halda doğrudan da deməli, eyni hadisəni görürsən ki, təqdim edərkən iqtidar və müxalifət mətbuatı hər halda çox eybəcər bir vəziyyətlə üzləşirik. Bu mənada bu dediyimiz, bu bayaqdan bəri müzakirə elədiyimiz problemlərin həlli yolları da məhz elə bu iqtidar müxalifət mətbuatının sona yetməsi, bu prosesin Azərbaycanın müstəqillik həyatında tutaq ki 10 ildən artıq sürən bu prosesin sona çatması və tamam yeni bir mühitin yaranması ola bilər ki, bu məhz müstəqil, həqiqətən müstəqil olan medianın inkişafına şərait yaradılması ilə baş tuta bilər.
Sonuncu sualım var sizə, hər ikinizə. Bir Carif müəllimdən başlayayım. Bir 2-3 həftə bundan əvvəl studiyamız qonağı olan vəkil Adil İsmayılov efirdən çıxandan sonra maraqlı bir fikir söylədi. Efirdə də onu dedi. Deyir, qanun, kəşki qanun olsun, pis qanun olsun, amma işləsin. Yaxşı qanun olub, o işləməməsindənsə pis qanun olub, işləməsi yaxşıdır ki, qanun işləsin. Arif müəllim, siz deyirsiniz ki, diffamasiya haqqında qanun təqdim olunacaq və onun qəbulu vəziyyəti düzəldə bilərmi?
Prinsipcə, əlbəttə işləməsə düzəltməz, amma bir şey var ki, yəni bu qanunun qəbul olunmasında elə bir vacib şərt var ki, onun işləməməsi qeyri-mümkündür. Çünki bu qanunun qəbul olunsa, cinayət məcəlləsindən 147-148-ci maddələr çıxarılacaq, ləğv olunacaq. Olan maddəni işlətməyə bilərlər. amma olmayan maddəni artıq işlədə bilməzlər.
Bir-iki yani, sözlə, hanım, nədən söhbət gedir?
Söhbət ondan gedir ki, jurnalistlərin 147-148 jurnalistlərin həbsinə imkan verən, tək jurnalistlərin yox, insanı fikrinə və ifadə elədiyi sözə görə hansı formada olursa olsun, yəni hətta çox kəskin formada da olsa, onun həbsindən gedir. Bilirsiniz, bunu deyəndə çoxları deyir ki, böhtan və təhqirə görə bəs həbs, bunu götürmək olar olmaz. Bəs onda niyə bütün cəmiyyət bugün həbs olunan jurnalistlərin hamısının azadlığını istəyir? Çünki reallıqda tətbiq olunanda bu məsələlər əvvəla tamam başqa şərtlərdən tətbiq olunur, tamam başqa məqsədlərdən tətbiq olunur. İkincisi isə söz azadlığının bir çətinliyi də ondadır ki, sənin xoşuna gəlməyən sözə, səni toxunan sözə də sən dözə biləsən. Heç kim demir ki, jurnalist məsuliyyətdən azad olunmalıdır və yaxud onun cəzası olmamalıdır. Söhbət ondan gedir ki, sözə görə dərhal, deməli, qandalları əlinə alıb insanın qoluna keçirtmək olmaz. Çünki bu yoldan keçiblər cəmiyyətlər və çox pis nəticələrə gəlib çıxıblar. Bir şey olanda bizdə deyirlər ki, bəs Fransada var, niyə bizdə olmasın bu maddə? Fransa 80 ildir bunu tətbiq eləmir. Orada heç kimin yadına da düşmür bu maddə. Qalıb orada özü üçün. Amma Azərbaycanda bu maddə bir ildə 5 dəfə artıq tətbiq olunub, hələ 3 nəfərin üzərindədir. Və bu təhlükə var.
Əgər belə bu maddələr yığışdırılsa, Rəşad Məhəmməd, siz necə düşünürsünüz? Jurnalistikada, yazıçılıq, publisistikada hansısa bir anarxiya yarana bilməzmi? Kim istəyən şey yazacaq?
O difamasiya haqqında qanun o 148-ci maddə belə ləğv olundu. Məsələn, amma biz bilirik ki, o Rafiq Tağı və Samir Sədaqov o tamam başqa maddə ilə həbs olunublar. Milli dini, irqi, ayrı seçkilik salmaq məqsədi ilə. Mən hesab edirəm ki, əgər hökumətin tutaq ki, jurnalistləri tutmaq niyyəti olarsa bunu çox müxtəlif maddələrlə eləyə bilər. Məsələn, necə Mirzə Sakitin maddəsi
söz azadlığına
dəxli yoxdur. Bu mənada fikrimcə baxış dəyişməlidir, münasibət dəyişməlidir və jurnalistikamızın özündə də hər halda başqa bir mühit yaranmalıdır. Doğrudan da bizim jurnalistikamızda insanların heysiyyətinə toxunan, onları təhqir eləyən xeyli məqamlar var. Bu tipli jurnalistikadan, bu tipli jurnalistlərdən cəmiyyəti necə sığortalamağın da hər halda yolun paralel olaraq fikirləşmək lazımdır ki, bu həbs məsələsi şübhəsiz ki, mən də əleyhinəyəm sözə görə, fikrə görə insanları, jurnalistləri həbs etmək olmaz. Amma hər halda bir ortaq bir yol tapılmalıdır cəmiyyətimizin müəyyən bu prosesdən tartması üçün bir variantlar fikirləşilmək lazımdır.
Təşəkkürlər, çox sağ olun burada studiyamıza. Arif Əliyev, yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri və 525-ci qəzetin başlayıcı Rəşad Məcid studiyamızda oldular. Dalğan dəyişməyin.
Yeah. we're moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling confused about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling confused about it. I just can't.
Sınıfırında ben güzel işten sonra bitme üzeredir. Sonunda hava hakkında mevumatla sizi tanış edeyim. Bu prognoz gece saatlerinden tutarak sabah akşam saat 9'a kadar olan vakti ehad edir. Bakıda buldu hava olacağı, ara bir açılacağı, aslında yağmursuz keçeceği gözlenir. Seher bazı yerlerde zayıf duman olmalıdır. Canıb canıb şerh küləyə esəcək. Gece 7-9, gündüz ise 15-17 dərəcə istilik prognozlaşdırılır. Tipi meteoroloji prognozda həmçin deyilir ki, sabah da birisi gün atmosfer təzyiqinin aşağı düşməsi fonunda gilavar küləyinin əsməsi ürək damar xəstəlikləri olan bəzi meteor həssas insanlar üçün nisbətən əlverişsizdir. Belə bir məlumatla, bu haqqında məlumatı bitir. Eyni zamanda mən üzrə işdən sonra eşidlərik.
got every right to wanna go. You got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, even check the